Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo ko u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Retki su ljudi koji nekako lepo stare. Nosi dobru kožnu tašnu i davno kupljeno likuperovo odelo. Šešir mu tako lepo stoji, a blagosloveno se smeje. Čitav život se bavio teorijom i istorijom književnosti. Profesor Ivo Tartalja.
Imamo veliko rodoslovno stablo, tako veliko stablo da sam ja nabrojao 120 imena muških i ženskih, a negde najstariji je neki je bio recimo Andrija iz 1205. godine, možda je još neko tu bio od tih najstarijih. Prezime je italijansko, ali mi smo rekonstruisali da je starije prezime bilo Jakolić. To je pre nego što su Mlečani dali nekakvo plemstvo našima posle jedne bitke sa Turcima. Posle te bitke oni su kao nagradu dali plemstvo i prezime. Sve to prastaro i ja bi to mogao da shvatim kao nekakvu maglovitu legendu iz davnih snova, da nema nečeg vrlo konkretnog, a to je Jatagan i Kubura, tursko oružje koje je nasleđeno i u mom stanu je jedan takav Jatagan, jedna takva kao Kubura, lepo ukrašeni. To je posle neke bitke sa Turcima kod Solina, tako negde u Dalmaciji, zaplenjeno. E, pa ono što znam, to je da je taj moj imenjak bio za vreme Prvog svjetskog rata konfiniran, bio je među prvima zajedno sa Andrićem i bio je Bartulović, poznati pisac. Taj je Čerina poslije nekako se poremetio i to je početak Prvog svjetskog rata. Odmah su uhapšeni jugoslovenski orijentisani ljudi, trpani su u jedan brod i odvedeni, ne znam, prvo u Šibenik, Deli. I tu su se zatekli ovaj Ivo, koji će biti posle ban, Oskar Tartalja, koji je pisao jednu knjižicu, jednu brošuru, Veleizdajnik, jer mu se sudilo kao veleizdajnik u Austriji. Oni su posle u Marburg išli, negde tamo u Mariboru su se našli kao zatočenici i o tome je mnogo pisao Andrić u svojim uspomenama.
Vi ste upamtili Oskara Tartalju?
Jesam. To je bio jako vesel čovjek. I ja sam bio malo dete u to vreme i on je mene onda ludirao se, zvao da rušimo zid, da pravimo cirkus u kući i tako. I drugi su se sa njim malo šalili, ali on je bio šaljivčina glavna. On je bio urednik neke zastave, nekog lista.
Bio je još jedan slikar.
To je već brat moga oca. On je imao vrlo burnu istoriju, mnogo stvari je prošao u životu. On je bio u Veneciji na studijama slikarstva i on je bio u vezi sa ovim Čerinom i tim Bastajićem, nemirnim duhovima, I kad je čuo da je došlo do ubistva Ferdinanda, on je odmah shvatio koliko je sati da će doći do rata nekog i povuko se iz Venecije i negde preko Grčke se prebacio za dobrovoljca u srpsku vojsku. Tu su se najpre malo razočarali što im ne daju baš da budu borci na frontu, nego ne znam, da pune jastuke sa perijom i slične zadatke su imali ovako kao dečaci, ali posle ih je jedan od šefova vratio da ne mogu više da ostanu tu na frontu, da moraju da idu. Bila su teška vremena i oni su onda se morali da vrate u Italiju. Tu u Italiji se, ne mogu da se setim sad ko je bio glavni, Apis je onda igrao tu ulogu da vrati mladeće koji nisu za vojsku. On je pustio da idu iz dobrovoljačkih odreda da se vrate. Ja dedu nisam mogao da upoznam, a nesrećan je što mu je sin jedan poginuo na frontu ruskom tako negde. To je bila tuga. Jedan portret njegov je izradio Marino kao slikar. To je neka predstava koju ja imam, a ni drugu nemam. Marino je posle toga ratnog perioda dolazio kod mog oca i dosta smo se sretali, nalazili. I jedna njegova priča koja mi je ostala u dubokom sećanju, to je vezano za Eriha Šlomovića. Marino je poznavao Eriha Šlomovića još iz dana kad je bio profesor tamo na akademiji u Zagrebu. Bio je najpre u Beogradu, je bio dosta dugo i imao je atelje u Dušanovoj ulici, to mu je pružio poznati opet naš stari slikar da mu se nađe taj atelje. Ali ono što je za mene ostavilo čudan utisak, to je priča Marinova o Šlomoviću, koga je upoznao kao slikarskog mecenu. Marino je pričao o tome i kako mu se za vreme rata javljao Šlomović, da je u jednom srpskom selu zazidao svoje slike između dva zida, to veliko blago, i samo je javio jednom tako za vremena ratnog da je on tu. Nemci su otkrili Šlomovića u tom periodu i tu priču koju je Marino dobro znao i ispričao je Momi Kaporu. Momo Kapor je od toga shvatio lepotu te priče i napisao je dosije Šlomović. To je vrlo dokumentarno jer potiče od Marinove priče koji je direktno pričao to Momi Kaporu. Marino je bio rođeni brat moga oca Gvida, možda stariji neku godinu, i mnogo ga znam iz raznih susreta. Bio je najpre poznat kao dobrovoljac za Srpski front, čim se nagovestila rat.
Profesor Ivo Tartalja.
Moj otac Gvido je bio Splićanin iz te stare plejade Splićana. On je završio tamo realku i došao je u Beograd. U Beogradu je završio prava i tu je jedan od njegovih profesora bio moj ujak po majci. Boža Marković je bio profesor na pravnom fakultetu, a on je bio moj ujak, deda ujak, recimo da tako kažem. Tu je ostao otac posle diplomiranja, našao je zaposlenje u Narodnoj banci. Tu je proveo dosta godina i bio je čak šef trezora Narodne banke. Oni su brinuli da se to zlato koje je sačuvano u banci da se prebaci u Švajcarsku, ne znam tako, i onda su spasavali što se moglo spasti. Tu je u banci otac radio i tamo je proveo dosta godina dok se nije zaposlio u izdavačkom preduzeću Prosveta. A ja sam rođen 30. godine, majka je bila činovnica u hipotekarnoj banci. Ja se sećam da je otac u to vreme držao nekakve emisije na Radio Beogradu. Ja sam kao dete dolazio da slušam šta otac tu govori, koliko sam znao. On je imao nekakvu emisiju tako malo šarenu, zabavnu, i njegove pesme sam slušao kao dete i to je bio nekakav podsticaj da i sam počnem da pišem nekakve pesme. Ja sam smislio u krevecu dečijem: ide gnjurac po vodi, ide i nešto njuši, ne mora rukama noć da zapuši, malo se boji da se lađa ne probuši i na njega ne sruši, i malo mu žao što ne može da puši. Zamolio sam odmah baku da mi to zapiše, ja to nisam više bio siguran, ona je to onda zapisala. Mislim da sam imao važan period, to je bio drugi razred osnovne škole, pa sam ih i u trećem razredu više tih pesama napravio, priredio. Otac se nije ni malo uplitao, to nije mešao, samo je slao svom poznaniku, uredniku časopisa Zorica, koji je objavljivao pesme dečije, tako da su se i moje te pesme tu štampale. Ja sam se naročito dičio i to je verovatno ispalo kao najbolji prilog. Neka pesma koja je se zasnivala na mnogo rima pravilno raspoređenih: pastir Sava ima krava, lepih krava šest. Jednog dana, reče Nana, vodi ih pod best, jer to drvo ima prvo po najlepši hlad. Ja ne mogu, lečim nogu, a ti si još mlad. I najveće mi je iznenađenje bilo kad mi je rođak Miša Simić, koji je bio na pravnom fakultetu predavač, u jednoj vožnji izrecitovao tu pesmu, znao na pamet i on. 6. april 1941. doneo bombardovanje i pred kućom je na ulici bio jedan krater veliki. Tu je bomba od 1000 kila valjda pala i u podrumu smo se zaljuljali pošteno svi. Osetilo se to dobro, iako smo tu bili i nezaštićeni u podrumu, Bože moj. Ali 1941. je donela ruševine na sve strane, pa je bila porušena i jedna kućica tu preko puta nas. Od tih ruševina se nešto poslije raščistilo i ja sam kao dečak mogao svoje kokoške da vodim preko ulice na taj raščišćeni teren. To ja pamtim kao doba kad sam imao živinu svoju, i u jednom lavoru su jedna kvočka je ležala na jajima i posle 21. dana odjednom su se počele da male rupice javljaju iz jajeta, i to je stvarno bio doživljaj za gradsko dete da mu se legu pilići. Posle su pilići porasli i s njima sam opet išao preko ulice. Posle rata smo se mnogo bavili obnovom, obnova, izgradnja. To je bilo mnogo akcija, radnih akcija, i nije čovjek mogao dovoljno da se bavi strukom i učenjem, koliko smo svaki čas morali da se odazivamo na razne pozive. Za jedna od velikih akcija je bila i dizanje novobeogradskih studentskih domova. Ja sam se zatekao na prvoj godini i odmah su brucoše pozvali da se priključe, da malterišemo i da zidamo što se moralo štititi od mraza i od propadanja. Mi smo tu na drvenim krevetima spavali i bio je neki pijani Mijović, beskrajno zanimljiv, pun vasionskih tema. Dolazili su i profesori da nam neka predavanja kao u slobodnim časovima drže. Materisali smo, bio je tu Dragan Nedeljković, meni komandir. I on me je jedan put odmah i angažovao da kao nekakav čovjek iz književne struke priredimo nekakav časopis, kako se zvao, ali to me je Dragan Nedeljković onda još kao brigadista angažovao i posle smo stvarno izdali nekoliko brojeva, kako se zvao časopis. Ne mogu sad trenutno da setim.
Profesor Ivo Tartalja.
Ja sam generacija koja je mogla da bira. Mogao sam da se zaposlim u srednjoj školi, mogao sam da se zaposlim u Narodnoj biblioteci, ona je tada bila tamo gde je sada Gradska biblioteka, i mogao sam da konkurišem onako kako se desilo. Profesor Voja Đurić je skupljao nekakvu ekipu, pripremao katedru i kad je čuo da sam ja već konkurisao za Narodnu biblioteku, odmah je uzeo šešir sa čeviluka i krenuo, čekajte, sad ćemo da vidimo, to u Narodnoj biblioteci ne mora da bude tako. I otišao je tamo, je poznavao urednicu Narodnoj biblioteci i raskinuo taj moj prvi aranžman. Ja sam već bio u neku ruku bibliotekar i pozvao me da budem njegov saradnik. A zato je došlo do toga što sam ja imao nekakav seminarski rad kad sam bio na prvoj godini na studijama. Taj seminarski rad je bio ozbiljno rađen u nekom antičkom komediografu Aristofanu, pa se to dopalo Voji Đuriću kako sam ja to obradio i čitao na seminaru i vjerovatno zbog toga nas pozvao. Mene pozvao da budem njegov saradnik. Vojislav Đurić je imao jednu istorijsku poetiku, to je možda škola ruska, i jedan je ruski naučnik pisao istorijsku poetiku, pa je vjerovatno to bio jedan ovako za profesora Đurića tako orijentir. On je držao do istorijskog pristupa književnosti i bio je nepoverljiv prema takozvanoj normativnoj književnosti koja hvali određena saznanja. Držao je tečaj pregled književnih teorija. Bio je stub nastave na fakultetu iz književnosti. To je bio tečaj na kome smo svi učili, mogli da učimo i u koji smo se uključivali na neki način, jer je Đurić davao i mlađima odmah da neke partije tog svog rada na istoriji književnih teorija da obrađujemo. Ja sam recimo dobio i da obrađujem poetike modernih pisaca. Tu se zaustavljao Đurić, pa je onda mislio da je to prilika da ja to nastavljam. Ja sam tu zaista mnogo mogao da naučim to. Za Vojislava Đurića sam vezan bio i kasnije kao njegov đak. Ja sam ga obilazio u starosti, on je već zanemogao malo kao profesor i kao građanin. Bio je već zamoren i voleo je kad dolazimo mi kao mlađi. I jedna od njegovih divnih posveta ovde je zapisano u knjizi Vukovi portreti ustanika. To mi je ovako kao najlepši dar na kraju napisao. Ja ne smem da vezujem nikoga kao svog učenika, jer smo mi radili kao ekipa. Mi smo bili nekoliko nastavnika i mi smo svaki svoju struku tu neku obavljali, tu je bila Ivana Bogdanović, tu je bio Nikola Milošević i mnogi još. Ali ja mogu da izdvojim ipak jednog svog magistra kome sam ja sarađivao na njegovom magistarskom radu. To je neverovatan radnik koji je ostavio čitave monografije iz mnogih oblasti. To je Jovan Delić. On jedino sa Skerlićem možda može da se poredi, i Skerlić sa njim po energiji radnoj i po monografijama koje je ostavio. Među piscima koji su bili učenici ima jedna plejada poznatih pisaca. Pored Kiša tu je Nogo, Ratko Adamović, Dragomir Brajković, Dragiša Kalezić. Sve su to neki naši bili đaci, učenici, i ja ne mogu njih da svojatam, jer oni su svi bili đaci naše katedre i to su se proslavili. Ja sam imao nezahvalan posao da određujem ko ima štofa, što kažu, ko ima uslova da nastavi studije, a ko je tu zalutao. Nažalost, neki su zalutali, ali to je trebalo reći. Bila je zasluga ljudima otkriti da li su na dobrom putu, da li mogu da nastave studije kako valja. I tu sam ja morao mnoge ispite, mnoge probne, proseminar, ne, to nisu bili proseminari, nego su to bili, pa da bome, to su bili testovi da se pokaže. Evo, ja ću vam sada izdvojiti među našim kolegama i prijateljima dvojicu koji su mi bili bliski i koji zaslužuju ozbiljan osvrt. Jedan je bio Branimir Živojinović, veliki znalac jezika, veliki prevodilac. Celu biblioteku knjiga je on preveo, i to ne bilo kakvih knjiga, recimo Fausta je preveo u dve knjige, to je izdala Zadruga. To je bilo borba da se stigne u nekim obavezama finansijskim da izgura i one tekstove da prevede koji su bili iznad njegove snage. Prosto je pridržavao glavu dok prevodi da može da izdrži sve to. A drugi moj prijatelj o kome treba nešto da govorim, neobičan čovjek, ali sad na odstojanju vidim koliko je to neobičan čovjek bio, zove se Slobodan Vitanović. On je oslepeo zato što nije bio za vreme bombardovanja kod kuće. Kuća je preživela, nego se zatekao kod babe. Kaže, voleo je neke virše, pa je bio kod nje na večeri. Tu je nekakvo staklo sa vrata se sručilo njemu u oči. Oslepeo je potpuno oba oka i on je uz pomoć oca, koji je bio požrtvovan jako, ne mogu da kažem čiju još pomoć, postigao neverovatne rezultate. On je doktorirao na Boileau, francuski klasicizam, to mu je bila disertacija, a onda je nastavljao i radio čudo jedno šta je sve uradio. Slep, potpuno. Mi smo se družili, ja njemu zazvonim, on sam siđe, zaključa, otključa, to je bilo redovni susreti, a radio je i kao intelektualac, kao pisac. On je se zainteresovao za Dučićeva, za Dučića i za Dučićevu za ostavštinu. On je našao čitavu jednu materiju nepoznatih tekstova. Kucu na mašini, nije on se služio ni bravom, azbukom, nego imao je daktilografski način da kuca. Ovako, to je bila jedna pesma u prozi, da tako kažem, u Beogradu posle 200 godina, i to je mene zainteresovalo. To je bio anoniman tekst sa jednom malom zvezdicom. Samo je zvezdica bila, a ništa se nije znalo ko je pisac. Tekst je vjerovatno morao biti anoniman, jer bi vjerovatno Austrija reagovala, protiv toga, to se već govori o Beogradu koji zauzima obe strane Dunava i tu je trebalo otkriti nepoznatog pisca. I ja sam tako zadivljen materijom uložio veliki napor da dođem do tog pisca. Pokazalo se da je to Đorđe Natošević, veliki erudita, znao je mnogo oblasti. I ja sam ga na kraju otkrio, ali trebalo je mnogo tragati pre toga. To mi je nekakav bio uspeh. A onda sam napravio knjigu koja pokazuje šta je sve Natošević znao i značio. Knjiga Đure Daničića Lekcije iz estetike, koju sam srećom tako otkrio, u arhivu Srbije se našla za nekakva građa. Đuro Daničić, koji se našao na katedri, osetio svoju kao nekakav dug da obradi i tu Daničić, tu estetiku koja mu je bila zacrtana kao program. I on je na osnovu nekih zapisa svojih, neka vrsta tabaka kakve su pisali profesori za svoje đake. To nisu skripta kao što se danas radi. Zvalo se to tabac, ali liči na ono što se zove skripta. Jedna od tih mojih knjiga, najviše posvećenih Andriću, zove se Prilog poznavanju Andrićeve poetike pod naslovom Pripovedačeva estetika. Ja sam tu u stvari najviše se bavio Prokletom avlijom. Ja sam Prokletu avliju uzduž i popreko tumačio i čini mi se tu dostigao ono što niko pre ni posle nije uspeo, da nađemo šta je sve u poreklu te knjige i šta je sve u njenom značenju. Jedan od mojih poslova je i ovaj rad Vojna Rakića, mog profesora iz prve muške gimnazije. On mi je predavao ruski, ostavio mi nekakav amanet da se ja nastavim baviti Bogdanom Popovićem kao što i on želeo da se bavi. Nije mi ostavio drugo nego jednu kutiju od banana, puno rukopisa svojih, ne znajući i sam da je tu ostavio jednu građu malih ceduljica svojih razgovora sa Bogdanom Popovićem. Veća je knjiga Pesma o pesmi širom književnosti. Ja sam tu pokušao da objavim sve što je moglo da se poveže sa pevanjem o pesmi. Ja sam tu pošao od Odisejeve kratke priče, jer sam se uverio da je već Odisej na neki način pevao o onome što je pesma. I tu je onda niz sličnih tema. Pesma i pevanje u narodnim pesmama iz Vukove zbirke, Pirandelova tragikomedija, ali cela je knjiga pod tim uglom posmatrano književno stvaralaštvo koje se bavi književnim stvaralaštvom, gde se pesme javljaju kao teme pesama. Pa ja sam vam napomenuo da sam dosta se bavio u posljednje vreme i poljoprivredu. Imamo nekakav voćnjak, tu ima lepog voća koje je trebalo negovati, a voćka je plemenita stvar. Mogu da vam kažem da to čovjek posadi, iskopa nekakvu rupicu, posadi voćku i zaboravi. I onda posle nekoliko godina voćka se seti da ste vi nju posadili i onda odjednom vidite nekakve plodove, nekakvu jabuku, nekakvu trešnju. To je lepota jedna tog, te vrste posla.
Bio je to profesor Ivo Tartalja. Trenutno se bavi ekologijom i objavljivanjem građe iz očeve zaostavštine. Montaža Sonja Sibinoski, autor Rajko Milošević.